صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih, dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nakon objave zakona kojim se obustavlja saradnja Irana s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, inspektori agencije napustili su Iran. Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila je na društvenoj mreži X da je tim inspektora Međunarodne atomske agencije nakon boravka u Teheranu tokom nedavnog vojnog sukoba sigurno napustio Iran kako bi se vratio u sjedište agencije u Beču. Islamska Republika Iran je prošle sedmice po nalogu predsjednika obustavila saradnju s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju Sedmicu dana prije izraelske vojne agresije na Iran, Međunarodna agencija za atomsku energiju je u povjerljivom izvještaju, ponavljajući tvrdnje o akumulaciji zaliha obogaćenog uranija u Iranu, pod pritiskom izraelskog i američkog režima, pripremila teren za vojni napad na Iran. To se dogodilo istovremeno s održavanjem nuklearnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. General Mohammad Ali Naini, glasnogovornik Iranske revolucionarne garde, je, ukazujući na uspjeh Islamske republike Iran u 12-dnevnom ratu s sionističkim režimom, potvrdio da neprijatelji Irana nemaju dovoljno razumijevanja za moć Irana. U intervju za informativni portal Al-Mayadin, glasnogovornik Iranske revolucionarne garde je rekao: ako dođe do nove agresije na Iran, iranski odgovor bit će žestok i nećemo imati nikakvu crvenu liniju. Govoreći o 12-dnevnom ratu i napadu cionističkog agresorskog režima na Iran, on je dodao: neprijatelj je jasno izjavio da je cilj rata protiv Irana da se ova zemlja preda, bude rascjepkana i eliminirana. Međutim, iranski brzi odgovor na napade izraelskog režima osujetio je njihove proračune. Neprijatelj nije postigao nijedan od svojih ciljeva u nedavnom ratu. Michael Kurila, zapovjednik američkih vojnih snaga u Zapadnoj Aziji, posjetio je jednu od zgrada oštećenih iranskim uzvratnim raketnim napadima u sigurnosnoj zoni Kiryat Shmona u Tel Avivu, gdje se nalazi zgrada okupacijskog ministarstva rata. Treba napomenuti da su posljednjih dana i njemački dužnosnici posjetili mjesta iranskih raketnih napada na područja na okupiranim teritorijima. S tim u vezi, informativni izvori su izvijestili o dolasku 17 velikih zapadnih transportnih aviona koji su prevozili vojnu opremu u okupiranu Palestinu nakon primirja cionističkog režima s Iranom. Dok međunarodni posrednici nastoje uspostaviti prekid vatre u pojasu Gaze, a Hamas daje zeleno svjetlo za to, napadi cionističkog režima na Gazu se nastavljaju dok raste broj šehida i ranjenih. S tim u vezi, bolnički izvori izvijestili su o šehadetu 6 Palestinaca i ranjavanju još njih 10 u području Al-Mawasi na zapadu Han Yunisa, južno od Gaze. Također, u bombardiranju kuće na sjeveru grada Gaze poginuo je i ranjen određen broj Palestinaca. Istovremeno, palestinski izvori su izvijestili o pogibiji još 70 Palestinaca koji su čekali pomoć. Ti su ljudi poginuli u petak. Premijer Mađarske Viktor Orban je izjavio da Evropska unija namjerava prisiliti tu zemlju da odustane od kupovine nafte i plina od Rusije, te istakao da će oni to nastaviti činiti unatoč svim pritiscima. Orban je u poruci na svom računu na društvenoj mreži X napisao: Mađarska će se odlučno protiviti planu Evropske unije o zabrani uvoza energije iz Rusije. Također je, rekavši da bi provedba plana zabrane uvoza energije iz Rusije mogla imati teške ekonomske posljedice za Mađarsku i druge zemlje, ovisne o energetskim resursima Moskve, istakao, ovaj plan je katastrofalan, jer ako se zaustavi uvoz nafte i plina iz Rusije, računi za plin će se utrostručiti, a računi za struju udvostručiti. Nakon objave pristrasnog izvještaja Rafaela Grossija, generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju protiv Irana, i nakon što je cionistički režim iskoristio taj izvještaj za pokretanje agresivnog napada na Iran, medijska otkrića o mogućnosti da agencija špijunira Iran su dobila na snazi. Tako informativno-analitički portal Credible u istraživačkom izvještaju objavio: postoje nagađanja o ulozi Mozaika, softvera koji je razvila misteriozna tvrtka za špijunsku tehnologiju Palantir. Ovaj softver duboko ukorijenjen u radu Međunarodne agencije za atomsku energiju, posebno u njenoj misiji nadzora, odnosno inspekcijama i praćenju usklađenosti zemalja sa sporazumima o neširenju nuklearnog oružja. Prema tom izvještaju, tehnologija Mozaika pomogla je Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju da ispita širok spektar informacija iz različitih izvora, poput informacija s društvenih mreža i satelitskih snimaka unutar Irana. Taj istraživački članak također je potaknuo ponovljene zabrinutosti Irana da Mozaik pomaže Izraelcima u praćenju iranskih naučnika radi atentata. List Harec, koji izlazi u okupiranoj Palestini, je, ukazujući na to da je Iran uspio uništiti Weizmannov institut, dodao: obim štete na Weizmannovom institutu je zapanjujući. 22 laboratorija zatrpane su pod ruševinama, a 112 zgrada je oštećeno, od kojih 5 zahtjeva potpunu obnovu. Tokom 12-dnevnog nametnutog rata, u nedjelju 15. juna rano ujutro, Weizmannov institut u gradu Rehovotu, južno od Tel Aviva, koji je bio jedno od najvažnijih istraživačkih i naučnih središta cionističkog režima, poznat kao nuklearni mozak Izraela, bio je meta iranskog raketnog napada. Kanal 12. televizija cionističkog režima je objavio da većina međunarodnih aviokompanija trenutno ne želi obnoviti svoje letove, te da je njihov povratak uvjetovan potpunim garancijama sigurnosti izraelskog zračnog prostora. Aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu, koji igra ključnu ulogu u međunarodnim komunikacijama cionističkog režima, sada je u kritičnoj situaciji. Taj aerodrom otvoren je 1970. godine i jedan je od najprometnijih u zapadnoazijskoj regiji s više od 15 miliona putnika godišnje. Zatvaranjem zračnog prostora i obustavom letova zbog rata s Iranom i grupama otpora, njegove aktivnosti su gotovo zaustavljene. S druge strane, i dalje postoji prijetnja sigurnosti ovom aerodromu iz Jemena. Današnji let aviotvrtke Fly Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za Teheran označuje početak nastavka međunarodnih letova za Teheran nakon 20-dnevne obustave. Ovaj let aviokompanije Fly Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata uz službene dozvole te uz sigurnosnu, zaštitnu i diplomatsku koordinaciju bio je prvi strani let koji je ušao u zemlju nakon ponovnog otvaranja iranskog neba. Organizacija civilne avijacije Islamske republike Iran objavila je da je slijetanje ovog aviona u Teheran jasan simbol autoriteta i povratka smirenosti u iransku avijaciju nakon nedavnih napetih dana. Prema riječima Jurija Ušakova, savjetnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, u gotovo sat vremena dugom telefonskom razgovoru između čelnika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, dvije strane su razgovarale o situaciji u Iranu i na Bliskom istoku, a Putin je stavio naglasak na potrebu rješavanja svih sporova isključivo političkim i diplomatskim sredstvima. Prema Ušakovu, Ukrajina je također bila na dnevnom redu telefonskog razgovora Putina i Trumpa. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da njegov telefonski razgovor s Vladimirom Putinom nije donio nikakav napredak na putu okončanja rata u Ukrajini. Izvori su objavili da je više od 100 Palestinaca poginulo u protekla 24 sata u napadima sionističkog režima na različita područja pojasa Gaze. Prema izvještaju Al Jazeere, izvori u bolnicama u Gazi objavili su da je od četvrtka ujutro u napadima sionističkog režima poginula 101 osoba, od kojih je 51 osoba bila u redu za humanitarnu pomoć. Izvor u bolnici Shehidi Alakse izjavio da su 3 osobe poginule u sionističkom napadu dronom na izbjeglički šator u kampu Al-Burić u središtu pojasa Gaze. 15 osoba je također poginulo u zračnom napadu sionističkog režima na izbjeglički šator u području Al-Mawasi u Han Yunisu. We'll be right back.
Ljudska prava u islamu. U ovoj emisiji govorimo o različitim stajalištima zapada i islama po pitanju samoubistava. Dragi slušatelji, u prošloj smo emisiji govorili o različitim aspektima materijalnog i duhovnog života te uticaju ove podjele na pravne zakone. Rečeno je kako islam pridaje veliki značaj čovjekovom životu kojeg niko nema pravo uskratiti, bilo da se radi o sebi ili nekome drugom. Također je rečeno da su zapadna ljudska prava skrojena na materijalnom nivou od onih koji su i sami na tjelesnom nivou. Zato ovi zakoni ne mogu biti svjetski, ali religija koja je na duhovnoj razini poslata od Boga ne stavlja materijalno kao mjerilo, nego vječni život čini kriterij koji nije ograničen na vrijeme i mjesto. Religija, pored materijalnog života, čovjeku daje visok duhovni značaj. Zato su Božja pravila usklađena sa čovjekovim, kako materijalnim, tako i duhovnim životom. No, islam poklanja veliku važnost materijalnom i fizičkom aspektu čovjekovog života. Jedno od zabranjenih dijela koje propovjeda islam je samoubistvo. O tome u 29. i 30. ajetu sure Nisa pronalazimo. I jedni druge ne ubijajte. Allah je doista prema vama milostiv. Onoga ko to nepravično i nasilno uradi, mi ćemo u vatru baciti, to je Allahu lako. Pravo na život je toliko veliko da, bez obzira koliko je čovjek imao duhovnu prošlost, činio džihad ili dobra djela, u slučaju samoubistva ulazi u džehennem i čeka ga Božja kazna. U islamskoj historiji stoji da je poslanik u vezi nekoga rekao da će otići u džehennem. Jedna grupa se šokirala kada je čula te riječi jer je dotični bio istaknut u dobrim djelima, u bitkama i politici. Nakon toga su vidjeli kako je on nakon ranjavanja u jednoj od borbi u bijegu od bolova počinio samoubistvo. U nekim drugim ideologijama čovjek je slobodan da koristi svoj život onako kako on želi. Na primjer, jedna od kontroverzi koja je proteklih godina izbila u zemljama Europske unije je eutanazija. Ovaj pojam vuče grčki korijen i vodi se kao neka vrsta sinonima za smrt, kao dobra smrt ili olakšana smrt. A radi se o medicinskom ubijanju bolesnika. Eutanazija se vrši po jasnom zahtjevu osobe čija je smrt sigurna. Ubistvo se nekada izvršava ubrizgavanju otrovne supstance bolesniku čiji je život pun bola i patnji. Ali postavlja se pitanje, imaju li ljudi pravo da sebi oduzmu život u slučaju velikih bolova? Na osnovu božanskog gledanja na svijet i onoga što je stvoreno u njemu, sve pripada Bogu. Zato se u Božijem svijetu može djelovati samo uz njegovu dozvolu. Takav poredak je jasan kada se uzmu u obzir Božja stvorenja i ono što je čovjeku halal i haram. Jedno od Božjih stvorenja je čovjek i njegov život. Čovjek nema pravo oduzeti sebi život bez Božje dozvole i to je kao kad bi ubio bez razloga drugu osobu. Također, samoubistvo se protivi filozofiji ljudskog postojanja. Mudri Bog je čovjeka stvorio kako bi živio na svijetu uz Božije upute i uz vodstvo njegovih poslanika unaprijedio sebe i došao do vječnih stvorenja. Svjetski život je mjesto pronalaska sreće, pa čovjek može živjeti na način da dođe do vječnog mira. Božji poslanik poručuje, svijet je mjesto sadnje za ahiret. Onaj ko počini samoubistvo i uništi sebe, uništava podlogu za život i bori se protiv Božje mudrosti, jer ga je Bog stvorio da živi prirodnim životom, a samoubistvo bi bilo neprirodno. Iz islamske perspektive, Bog je vlasnik svijeta kojeg nam je ostavio u amanet da ga koristimo za život i napredak. Uništavanje nimeta nije odobreno od stvoritelja i razum nam nalaže da moramo poštovati propisana pravila. U islamu je ljudski život svet i ljudima nije odobreno da odlučuju o životima. Ono što religija posjeduje, a nema ni u jednoj ideologiji, je upravo ta teza. Nekada kažemo da je čovjek živo biće, to znači da je prirodno njegovo posjedovanje života. On se rađa, uživa i pati te stvara sebi ugodan život dok nekada u život ulazi u situaciju sukoba i odbrane. Ali kada tome dodamo da je ljudski život podaren od Boga te da ga živi Božjom voljom, sigurno je da to više nije samo običan život i čovjek ne može živjeti onako kako on želi. Zato niko ne može reći ja želim da se ubijem i prestanem živjeti. Zašto ne može? Zato što je život podaren od Boga i čovjek ga mora živjeti koliko je god moguće. Važna stvar je ta da zabrana samoubistva nema strogu povezanost sa fizičkim životom određene osobe, nego je ovom zabranom cilj spasiti ljudsku civilizaciju od uništenja. Sigurno je da u životu jednog čovjeka postoji problemi koji čovjeku ruše nadu u život. Tu se ljudi dile na dvije grupe. Prva iz problema izlazi uzdignute glave i pobjeđuje teškoće uz Božju pomoć te gradi novi život. Sa druge strane se nalaze ostali koji se lome pred problemima ili još gore počine samoubistvo. Ako je čovjek upoznat sa islamskom logikom, shvata da nije nadležan ugroziti vlastiti život. U islamu smrt nije kraj puta, nego je put bez kraja i čovjek ne zna je li nakon smrti među spašenima ili kažnjenima. Zato samoubistvo nikako ne pomaže čovjeku i to je pogrešna opcija. Sa druge strane, nijedan problem na ovom svijetu nije vrijedan gubitka ljudskog života. Ljudska priroda i um shvataju da je uništavanje života na ovom svijetu neprimjereno. Ovdje treba dodati da je ideološko samoubistvo mnogo teže od fizičkog. Ne treba pomisliti da islam po slobodom vjerovanja smatra da svako može bez promišljanja prihvatiti svaku ideju. Jasno je da je oduzimanje duhovnog teže od materijalnog života. Zanimljivo je da neke ideologije brane samoubistvo, ali dozvoljavaju da se čovjek okrene bilo kakvoj ideji i umnoj zarazi.
عشاقك ويني يا حبيبي أنا قلبي فداك وبليلي حيران أرجاك تتمنى روحي لقياك أبكي لك وانت تواسيني يا منايا أنا آتي إليك وأزور جنابك وناجيك وجروحي تشفى لك.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo zajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog jeli, prijatelja. Ali ako jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas ako upravo o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Da li me evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali? Danas današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, glavno, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, oko... Govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jel, što se susrećemo. Jel, nekako postalo je popularno da se jel, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jel, obično mogu, a i ne moraju jel, da vide ili da osjete da bi jel, upravo isto to jel, prenijeli u školu na svoje jel, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, reći zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoji jedno, dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jel, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj, jel, za druge. Naravno, opet, jel, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način, jel, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad, jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su, jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga, jel, svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu, jel, se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačiji od ostali, da bude najjači? Na koji način da suzbijamo to to različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi. Evo, da, i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jeli, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, vjerujem da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu?
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jeli, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomaži učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, evo ću se složiti sa mnom. I na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelja.
Da, upravo to. Da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel, vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo a oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što jučer nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo, evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, kada zapravo postavlja se pitanje, partnerski odnos u braku kakav je, djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, ti koji pokazuju ljubav, i jedna prema drugima i ljubav prema, djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje i to nepoštovanje jedno između drugog djeca itekako i to osjeti. S time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uđemo tu situaciju možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je do nas, određene obavijestiti određene nadležne organe, dati ono što je do nas, da smo mi svoju, što kaže, onu obavezu ispunili. Nažalost, niko ne zna šta se dešava između ta neka između zatvorenih vrata i ta neka četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. I svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradim. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima. Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.